Вось адбываецца новы паварот у гістарыяграфіі і афіцыйнай ідэалогіі. Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і я Сергей Навумчык. Тыя слухачы, якія чулі нашу з Юрам дыскусію некалькі дзён назад пра заяву расійскай прэм'еры Дмітрыя Мядзведзева, які паспрабаваў паставіць на месца Александра Лукашэнку з трактоўкай войнаў. Лукашенко, нагадаю, заявіў, што гэта не нашы войны, маючы на ўвазе вайну 1812 года, першую сусветную, другую сусветную войны. І усе памятаюць, напэўна, хто слухав, што мой суразмоўца Юры у канцы дыскусіі сказав, што я думаю, што ў бліжэйшы час Лукашенко, калі не забярэ свае словы назад, дык прынамсі больш іх ніколі не паўторыць. Ну, шчыра кажучы, у мяне вось таксама было такое адчуванне, але зараз мы бачым, што адзін з афіцыйных тэлеканалаў развіў гэтую тэму, і я б сказаў бы, што нават паглыбіў яе, сказаўшы, што так, гэта не нашы войны. Юра, што адбываецца?
Ну, па-першае, варта сказаць, што я не меў рацыю і тады, калі некалькі дзён таму казаў, што гэта не паўторыцца. На той момант гэта ўжо паўтарылася. Вось Александр Класкоўскі высветліў, удакладніў, што вот пасля таго інтэрв'ю казахстанскаму агенцтву, дзе Лукашэнка сказаў гэта, што гэта не нашы войны. Праз тыдзень пасля гэтага, напрыканцы кастрычніка, адбылася нарада ў Лукашэнкі па пытаннях ваенна-палітычнага стану. Гэта ўжо былі не інтэрв'ю медыям, калі ён часам можа быць, так бы мовіць, на пад'ёме, што называецца, душэўным і можа сказаць нешта лішняе. Вот. Але гэта, сустрэча са сваімі супрацоўнікамі. Тым больш, што ў дадзеным выпадку, зразумела, што паведамленні і заявы, якія гучаць на такіх нарадах, потым правяряюцца, глядзіцца, што... Так вось, на гэтай нарадзе Лукашэнка паўтарыў практычна тое самае. Сказаў, ізноў жа, што па нашай зямлі хадзілі, і гэтыя войны былі не нашы. Так што, паўтарэнне гэтага, прычым зусім іншых абставінах, сведчыць пра тое, што гэта лінія.
Ну, а вось гэтыя словы аглядальніка, каментатара тэлеканалу.
Ну, і гэта наступны крок, наступны этап, калі гэты канфлікт ужо пераводзіцца ў, рэжым такой дастаткова публічнай палемікі. Таму што да гэтага была рэакцыя толькі прэсавай сакратаркі Лукашэнкі, даволі кароткая.
Але рэзкая.
Рэзкая.
Эйсмант даволі рэзкая.
І прычым з такім, намёкам, разуменнем, што насамрэч гэтая заява Лукашэнкі тычылася зусім не гісторыі. Дакладней, у дадзеным выпадку гісторыя была зброяй у супрацьстаянні і па газе, і па нафце, і па інтэграцыі, і па ўсім. Ну і зараз в этой перадачы УНТ быў працяг гэтай лініі. Ну, мне па шчырасці гэта нагадала 2010 год, часы хросных бацек, калі супрацьстаянне інфармацыйных машын двух краінаў, яно было на вельмі такім высокім градусе і вельмі, вельмі жорсткім. Таксама той жа самы Мядзведзеў, які тады быў прэзідэнтам, выказваўся надзвычай рэзка пра Александра Лукашэнку. Зараз у пэўным сэнсе ініцыятыву ўзяў на сябе беларускі бок, у пэўным сэнсе, таму што выстрэліла, інфармацыйная гармата у Расіі, па інтэрнэце, па телеграм-каналах уже ідзе грохот, шум, обвинувачивание, але федеральные каналы, мне здаётся, покуль в этом не удельничают, хотя я не выключаю, что наступный крок будет за ими.
Федеральные российские каналы. Юра, ну вы сказали вернуться до слов пресс-секретаря, пресс-секретарки Александра Лукашенко, господарни Эйсмант. Вот ты сказал, что это история, это инструмент, так? Ну а вот все ж таки, это саправды только инструмент и больше ничего, скажем таки, рычаг, яким можно натиснуть, как чимсь переконать Москву. Ці мы можам казаць пра нешта больш глыбокае, тое, што закранае унутраную сітуацыю ў Беларусі, унутранае жыццё. Я маю на ўвазе нейкі вот такі ідэалагічны, ну, калі не разварот, дык, ну, соўванне пэўных акцэнтаў.
Ну, безумоўна, гэта адбываецца. І в этом сэнсе я бы, як бы, не перабольшваў, можа быць, такую ўже особистую отданность Лукашенко, как бы, советским каштовностям. Я бы сказал так, он может быть, как бы, что называется, душой дагэтуль застаецца советским человеком, але по сутности он холодный политик. Якія, як бы, калі меняецца кан'юнктура, калі меняецца сітуацыя, і ён гатовы забыць тое, што казаў яшчэ ўчора, ці казаў 25 гадоў падряд. Ну да, вот сітуацыя змянілася. Але в этом сэнсе, ведаеш, я бы сказаў так, што, як казаў Гегель, гісторыя іранічная дама. В тым сэнсе, што часам за вот этими, як бы, ваганнямі, кіткамі, кан'юнктурнымі трукамі Лукашэнкі, ну вот як бы просочваецца, праточваецца, ну некая тэндэнцыя грамадскага развіцця. Тым ліку і, як бы, асэнсаванне грамадствам тых ці іншых падзеяў свайго жыцця. Таму што, ну, матыў Лукашэнкі, зразумела, у дадзеным выпадку, это дыстанцавацца ад Расіі. Дыстанцавацца ад Расіі, а паколькі вайна, другая сусветная вайна, гэта, як бы, агульная каштоўнасць. Вот, і таму, як бы, давайце мы эту каштоўнасць как-то прыцішым, ну, неутралізуем яе дзеянні. Вот. Акрамя таго, ну вот, ведаеш, у мяне як бы такое, магчыма, ёсць адчуванне, што, ну вот я казаў, што ў 2010 годзе ўжо былі гэты хросныя бацькі. А тады, як мы памятаем, была выбарчая кампанія, прэзідэнцкая кампанія. Зараз прэзідэнцкая кампанія будзе крышху менш, чым праз год, як Ярмошына казала ў жніўні 2020 году. Вот, так я не выключаю, что Лукашенко як бы зараз дзейнічае по принципе лепшая оборона – это напад. Ён пачаў.
Ён у яго ёсць падставы чакаць нейкай новай інфармацыйнай хвалі супраць яго з Москвы.
Ён пачаў, да, ён пачаў так, як ён палічыў патрэбным, свой наступ, каб не чакаць наступ, які расейцы сканструююць самі, нагоду знойдуць. А тут, як бы, ён пачаў наступ. Ну, і вот гэтыя два выступы, пра якія я сказаў, гэта, ну, гэта безумоўна ўжо дакладна не агаворка. Ну, і тое, што, вот, так сказаць, БТ як бы працягнула эту кампанію. Ну, а тым не менш, Сергей, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы в тым, на што это так вот удала як бы атрымаецца.
Удала атрымаецца ў бок каго? У бок Москвы ці ў бок насельніцтва? Вот тут ёсць такія два фактары.
Справа ў тым, што, як бы, разумееш, ввогуле прычына таго, што Лукашэнка пачаў вот в эту гульню гуляць, она палягае вось чым. Расія цісне на Беларусь, примушая до этой поглубленной интеграции, яна тисне на уладу, на его, на Лукашенко, але оказывая воздействие и на громадство. И то, что вот ты, как бы, расповедал, подчас твоих поездок в Витебск...
То, что я чул, так сказать, да, у Витебску, коли, и причем мне говорили, ну, некоторые активисты, аккумулюючи, так сказать, вот, что, ну, коли бы, вот, скажем так, коли бы то, что мы назираем вот зараз, так сказать, вот это некая апелляция до истории Беларуси, до той риторика незалежинская, у тем лику и у вустных Лукашенко, скажем, 10 годов тому, это дало бы вельми становший эффект, вельми бы умацевала державность. Зараз, как казали мне, я не кажу властное меркование, я просто повторяю, ретранслюю то, что я чул. Зараз люди, вельми великая частка, вельми негативно, нават были ягоные прихильники Лукашенко, чисто с причин экономичных, с вот этой, ну, с падением уровня життя, вельми негативно до Лукашенко ставится. И во всяком разе у Витебску, как мне казали, гучать такое. Ну, мы бы давно бы уже жили в России, да вот нашему Саше захотелось этой незалежности. То есть вот эта риторика у устных незалежности, скажем, Лукашенко образца 2005-го, не кажу, что там про 1997 год, она однозначно умацовывала незалежность. Сегодня она воспринимается минусом незалежности. Я кажу вот то и назирание, кое мне передавали.
Я разумею. Але я, до речи, вот скажу пару слов. Я брал интервью у ведомого белорусского социолога Андрея Варнамацкого днями. Вось, оно хутко будет опубликовано у нас на сайте. Так вот, он расповедал про, ну, геополитичные ориентации белорусов. Это жнивенское у них было опытание. И у них там отрималось, до речи, что Витебская область сам самое пророссийское, самое из усих.
Ты меня не удивил, абсолютно,
да, да.
Абсолютно
и, ясно. Ну, это, до речи, шмат чем подтверждается, але...
Причем, Юра, тут да, я скажу, да, что, скажем, постава ти глубокая, ти браслу вельми отрозниваются от ворши ти лёзна. Ну, але... Тому можно уявить, что, скажем, там больше незалежинские настрои, а вот на этой усходней территории
они
просто пророссийские.
Але, тем не меньше, они, ну, коли брать в область цалком, то яны навод больше, чем на Могилёвщине и Гомельщине, не кажучи уже про иншие регионы, а, до речи, вот он сказал, что у першиню у их отрымалося самый, ну, не сказать антироссийский, але в меньшей, в наименьшей ступени за Россию, за интеграцию с Россией, Минск. Ранее была Городенщина.
Зараз Минск.
Зараз Минск, да. Зараз стал Минск. Але там цікаво. Городенщина самая проевропейская. Угу. Это как бы не одно и то же. Mm-hmm. То есть Городенщина самая там больше, что мы за интеграцию, за евразвязом, а у Минску наименьше за интеграцию с Россией. Вот. Так что краина розная, але, ну, мне все-таки сдается, как ведаешь, сказал Толеран в свой час, что на конт певного кроку Наполеона, это не злочинство, это помылка. Ну, Лукашенко, зразумело, такие смелые у нас, так бы мовить, и часом, как бы, любит рисковать, и он достаточно комфортно себя отчувает в ситуации, как бы. Але, ну, мне сдается, что он шмат чем рискует, и, как бы, все ж таки, как бы, ну, откидать выклики таким, на самом деле, базовым речам в белорусской громадской сведомости, ну, это, как бы, не вельми... Это может привести докладно к тому вынику, какого хочут продухилить. Потому что я кажу, что российская пропаганда вздейничая, зразумела, не на элиту, хотя и на элиту так само. Але основное это на белорусское громадство. Вот. И як бы не отрымалось, коли белорусская влада раптом говорит, что это не наши войны, ну, вот это отчужение, про якое ты сказал на прикладе Витебской области, яно еще поглыбится. Яно еще поглыбится, что... Коли ты, Лукашенко, 25 годов казал про подвиг народа, а зараз высветлилось, что подвига народу раптом вот он зник, вот, то як бы у народа могут быть претензии. Народы не любят, народы нигде не любят, коли у них отбирают их под.
Ну, широко кажучи, Лукашенко, я думаю, не имел на увазе, что подвиг – это не подвиг, и это никто не ставит под сумнев ни Лукашенко, ни ягоны оппоненты. А левость, саправды, кому належить, як бы, перемога, гэта сапраўды пастаўлена, як выглядае, пад сумнеў. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – беларускі палітычны эксперт Арсеній Сівіцкі. Надыходзіць дата 8 снежня, гэта дзень, да якога прэзідэнты Беларусі і Расіі публічна паабяцалі падпісаць нейкія інтэграцыйныя дакументы. Весь час у сродках масавай інфармацыі з'яўляецца інфармацыя, што тыя ці іншыя міністэрствы рыхтуюць дакументы, рыхтуюць узгадненне пазіцыяў па тым ці іншым канкрэтным пытанням, і гэта інфармацыя, скажам так, вельмі моцна турбуе грамадскасць, турбуе людзей, для якіх дарагая незалежнасць Беларусі, паколькі можна сказаць, што значная частка гэтых дамоўленасцяў, яна пакуль схаваная ад грамадства, ад шырокай публікі. І в гэтым сэнсе, як вы ацэньваеце увесь гэты працэс, ці можна сказаць, што беларускі бок, відавочна, спадзяецца не пайсці на істотныя саступкі, спадзяецца залагодзіць нейкія патрабаванні ці просьбы расійскага боку. По-вашаму, ці Менск сапраўды тут трымае патрэбную дыстанцыю, як ён лічы, ці сапраўды Менск можа загуляцца і не заўважыць, як незалежнасці Беларусі явна будзе пастаўлена пагроза?
Сапраўды, на сённяшні дзень мы ведаем аб гэтай праграме па паглыбленню эканамічнай інтэграцыі толькі з расійскіх крыніц, гледзячы на каментары беларускага і расійскага боку, сёння можна 100% сказаць, што бакі зусім па-рознаму успрымаюць гэтую праграму, яе канчатковыя мэты для Беларусі. Гэта перш за ўсё інструмент, з дапамогай якога можна стварыць так званыя адзіныя рынкі, адзіную прастору для руха капіталу, тавараў, рабочай сілы. А для расійскага боку, відавочна, гэта паглыбленне інтэграцыі з'яўляецца спосабам яшчэ больш замацаваць Беларусь у сферы свайго геапалітычнага ўплыву. Гэтыя пазіцыі, па суці, канфліктныя, бо для беларускага боку гэтая праграма не вырашае ніякіх праблем, якія накапіліся за апошнія гады ў адносінах з расійскім блокам. І відавочна, што Крэмль не збіраецца ісці на саступкі. Шанец таго, што Масква пойдзе на гэтыя саступкі, нават калі Менск пагадзіцца падпісаць так званую праграму паглыблення эканамічнай інтэграцыі, таксама вельмі невялікі. І па сутнасці мы зараз знаходзімся ў такой даволі складанай сітуацыі, калі адмова ад падпісання гэтай праграмы будзе азначаць пераход на новы ўзровень эскалацыі напружанасці ў адносінах з Расіяй. А з другога боку існуе рызыка таго, што як толькі Менск пагадзіцца падпісацца пад гэтай праграмай, Масква адразу выкаціць новыя прапановы, якія могуць уже датычыцца не толькі паглыблення інтэграцыі ў эканамічнай сферы, але ў тым ліку і ў ваенна-палітычнай. Тым больш, што звычайна расійскія чыноўнікі спасылаюцца менавіта на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, дзе гаворка ідзе не толькі пра эканамічную, но і ваенна-палітычную інтэграцыю.
І ось по-вашому, ми вже не перший раз у аналітичних програмах, не тільки ви, інші коментатори, аналітики, говорять про певну зміну підходу Кремля до питання відносинів з Білорусі, не просто інтеграція, а відносинів з Білорусі, зміну того, як вони тепер сприймають Білорусь. І гэта зміна, як ви неодноразово казали, і от зараз, кажете, вона негативна, що від Мінська потребується все більша геополітична залежність. Офіційний Мінськ, по-вашому, бачить зміну гэтых адносінаў? І калі, як мне здаецца, відавочна бачыць, чаму ён на гэта не рэагуе, ці, скажам так, рэагуе, ну, можа быць, недастаткова, ну, скажам, адэкватна на думку многіх людзей?
Мне падаецца, што безумоўна Мінск заўважыў пэўныя змены з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі, і таму сёння Беларусь спрабуе даволі інтэнсіўна дыверсіфікаваць вонкавую палітыку і эканамічныя сувязі з іншымі краінамі, ну, перш за ўсё з Кітаем і Захадам. Але мне падаецца таксама, што існуе сярод беларускай номенклатуры і тая група, якая спрабуе ўпэўніць вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнка, у тым, што з Масквой неяк яшчэ можна дамовіцца, пры гэтым не пайсці на тыя ці іншыя стратэгічныя саступкі. І мне падаецца, што даволі доўга Мінск прыбываў у гэтай ілюзіі, што неяк усё ж такі з Крамлём можна дамовіцца. Сёння мы бачым асабліва вось у апошні год, што Мінск усё больш расчароўваецца ў магчымасці дамовіцца з Расіяй і таму шукае альтэрнатыўныя варыянты. Але, ну, на жаль, мы страцілі амаль 4-5 гадоў. Замест таго, каб інтэнсіўна дыверсіфікаваць нашу вонкавую палітыку і эканамічныя стасункі з іншымі краінамі, мы вось спрабавалі дамовіцца з Расіяй. Пры тым, што было відавочна, што для Расіі нынешні статус-кво, дзе Беларусь і Расія захоўваюць аднолькавую вагу ў саюзнай дзяржаве, гэтая мадэль з'яўляецца больш непрымальнай. Таму з 2015 года мы бачым, што Расія спрабуе вось гэтую мадэль адносна трансфармаваць у мадэль так званай асіметрычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэта мы бачым па ўсіму спектру адносіна, у тым ліку і у ваенна-палітычнай сферы. Самая галоўная праблема ці пытанне, колькі у Беларусі засталося часу для таго, каб усё ж такі з дапамогай вось мобілізацыі, у тым ліку знешняй падтрымкі, пераўпэўніць Маскву у тым, што для Расіі захаванне нынешняга статус-кво з'яўляецца аптымальнай опцыяй. На сённяшні дзень гэта галоўнае пытанне.
Ну, глядзіце, беларускія, скажам, чыноўнікі робяць там некія крокі ў сваіх міністэрствах, і пра гэта сапраўды часцей паведамляе Масква, нібыта па ўзгадненню там нейкага падатковага заканадаўства, нібыта абгаворыцца некія рэчы пра агульную валюту. Прытым, зразумела, што і паводле заяваў Макея, міністра замежных справаў, паводле заяваў нават самога Александра Лукашэнкі, гэтыя рэчы, на якія Беларусь наўрад ці пойдзе. Навошта тады беларускія чыноўнікі траціць свой, ну, скажам так, каштоўны працоўны час на гэта, хаця загадзя ведаючы, што выніка тут не можа быць і нават з беларускага пункту гледжання не павінна быць.
Дзве асноўныя прычыны. Першая звязана з тым, што ў дзяржаўнага апарата адсутнічае нейкая стратэгічная візія таго, чаго Беларусь хоча дасягнуць як у адносінах з Расіяй, так і ў адносінах з іншымі краінамі свету, з Кітаем, з Еўразіяй, са Злучанымі Штатамі і гэтак далей. Ну, просто адсутнічае вось гэтая стратэгічная візія, якая ўжо аўтаматычна стварала тыя ці іншыя чырвоныя лініі, пераход праз якія забаронены. А другая прычына, мне падаецца, яна звязана з тым, што ўсё ж такі існуюць розныя групы ў беларускім бюракратычным апараце, і адна з іх гуляе на карысць паглыблення інтэграцыі з Расіяй, і з гэтага пункту гледжання некаторыя прадстаўнікі вось гэтай групы ведуць пэўныя сепаратныя перамовы з Крамлём. Адпаведна, існуе іншая група, другая група, якая выступае супраць паглыблення інтэграцыі з Расіі і выступае за захаванне незалежнасці і суверэнітэту Беларусі ва ўсіх сферах, не толькі што датычыцца там банкавай палітыкі ці бяспекі, але ў тым ліку эканамічнай палітыкі. І наяўнасць гэтых двух груп і прыводзіць да таго, што мы атрымліваем даволі супрацьлеглыя сігналы. Усё роўна гэта ўсё звязана з гэтай першай праблемай. Мы проста не ведаем, чаго мы хацім дасягнуць самі для сябе. Перш за ўсё, як мы бачым Беларусь у сярэднетэрміновай перспектыве, як ўсё ж такі незалежную краіну ці не. Самае галоўнае, мы павінны ведаць, чаго мы дамагаемся ў перамовах з расійскім бокам. Тут існуе вельмі сур'ёзная сістэмная праблема, і яна крытычная. Беларускі бок спрабуе дамагчыся саступак боку Расіі па так званому падатковаму манеўру ў нафтавай прамысловасці, таксама саступак звязана з зніжэннем коштаў на расійскую нафту і газ, пры тым, што гэтыя пытанні не пакрываюцца самой праграмы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Мне падаецца, што гэты арыентыр, ён таксама з'яўляецца ілюзорным. Крэмль ўжо абвесціў сваю пазіцыю на гэты конт. Вядома, што да завяршэння гэтых працэсаў паглыблення інтэграцыі, якія калі Мінск ўсё ж такі пад імі падпішацца, завершыцца толькі ў лепшым выпадку ў 2024-2025 годзе, тады Крэмль можа пэўныя крытычныя праблемы пачаць абмяркоўваць з Мінскам. Таму не зусім зразумела гэтая матывацыя, навошта было пагаджацца з абмеркаваннем праграмы па паглыбленню эканамічнай інтэграцыі. Акрамя, я не выключаю толькі адзін рэзон. Гэта тое, што на годзе нас чакаюць прэзідэнцкія выбары, і Мінск не хоча абвастраць адносіны з Масквой.
Гэта сапраўды, напэўна, відавочна, бо і в палітычным сэнсе, і ў сэнсе эканамічным Мінск напярэдадні выбараў не хоча абвастраць адносіны з Масквой, але мы ведаем, як тая ж Масква можа і ўмее выкарыстоўваць менавіта гэтую выбарчую сітуацыю год выбараў прэзідэнта для прасоўвання сваіх інтарэсаў, пункту гледжання пэўнай такой сілавой пазіцыі. Па-вашаму, наколькі зараз пазіцыя афіцыйнага Мінска выглядае пераканаўчай з гэтага пункту гледжання? Ці не ёсць адчуванне, што саступіўшы раз, пагадзіўшыся на абмеркаванне ніякай пашыранай інтэграцыі, спадзяючыся, што гэта нічым не скончыцца, Мінск все-таки дае падставы Маскве пашыраць тую самую сілавую пазіцыю, патрабаваць все больше.
Безумоўно так, я тут цалкам згоден, і хутчэй за ўсё Крэмль будзе абапірацца менавіта на сілавую пазіцыю перамовах. Перш за ўсё гэта звязана з тым, што Крэмль павінен вырашыць геапалітычную задачу утрымання Беларусі ў сваёй сферы геапалітычнага ўплыву. Ёсць там пэўныя ацэнкі, у тым ліку спецыяльных службаў, якія сведчаць аб тым, што Крэмль сапраўды не выключае, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, там праз 5-7-10 гадоў, Расія можа страціць ўплыў на Беларусь. І таму трэба штосьці з гэтым рабіць, каб прэвентыўна закрепіць Беларусь сваёй геапалітычнай арбіце, і зараз Москва выкарыстоўвае інструмент паглыблення эканамічнай інтэграцыі, але мне падаецца, што ўсё роўна Крэмль будзе нарошчваць ціск на Беларусь, нават калі праз месяц штосьці там у Маскве будзе падпісана, і кожным крокам Крэмль будзе патрабаваць усё больш і больш інтэграцыі. І я не выключаю, што ўжо перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі ў наступным годзе Крэмль можа сфармуляваць пакет прапаноў па ваенна-палітычнай інтэграцыі, тым больш, што гэты пакет прапаноў Масква ўжо абвесціла ў 2015 годзе. Таму, сапраўды, мы тут трапляем такую пастку, інтэграцыйную пастку, але ўсё роўна пакуль мне падаецца, ў Беларусі ёсць яшчэ акно магчымасцяў дзеля таго, каб і мабілізаваць міжнародную супольнасць, і прыняць унутраныя меры дзеля таго, каб стрымаць Крэмль ад рэалізацыі гэтых жорсткіх сценарыёў, якія накіраваны на тое, каб падарваць наш суверенітэт і незалежнасць.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы былы кандыдат у дэпутаты Павел Юхневіч. Заставайцеся са свабодай.
Адбываецца новы паварот у гістарыяграфіі і афіцыйнай ідэалогіі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Тыя слухачы, якія чулі нашу з Юрам дыскусію некалькі дзён назад пра заяву расійскай прэм'еры Дмітрыя Мядзведзева, які паспрабаваў паставіць на месца Александра Лукашэнку з трактоўкай войнаў. Лукашенко, нагадаю, заявіў, што гэта не нашы войны, маючы на ўвазе вайну 1812 года, першую сусветную, другую сусветную войны. І усе памятаюць, напэўна, хто слухав, што мой суразмоўца Юры у канцы дыскусіі сказав, што я думаю, што ў бліжэйшы час Лукашенко, калі не забярэ свае словы назад, дык прынамсі больш іх ніколі не паўторыць. Ну, шчыра кажучы, у мяне вось таксама было такое адчуванне, але зараз мы бачым, што адзін з афіцыйных тэлеканалаў развіў гэтую тэму, і я б сказаў бы, што нават паглыбіў яе, сказаўшы, што так, гэта не нашы войны. Юра, што адбываецца?
Ну, па-першае, варта сказаць, што я як бы не меў рацыю і тады, калі некалькі дзён таму казаў, што гэта не паўторыцца. На той момант гэта ўжо паўтарылася. Вось Александр Класковскі высветліў, удакладніў, што вот пасля таго інтэрв'ю казахстанскаму агенцтву, дзе Лукашэнка сказаў гэта, што гэта не нашы войны. Праз тыдзень пасля гэтага, напрыканцы кастрычніка, адбылася нарада ў Лукашэнкі па пытаннях ваенна-палітычнага стану. Як бы гэта ўжо былі не інтэрв'ю медыям, калі ён часам можа быць, так бы мовіць, на пад'ёме, што называецца, душэўным і можа сказаць нешта лішняе. Вот. Але гэта, ну, як бы сустрэча са сваімі супрацоўнікамі, вот, тым больш, што ў дадзеным выпадку, ну, зразумела, што паведамленні і заявы, якія гучаць на такіх нарадах, потым як бы правяраюцца, глядзіцца, што. Так вось, на гэтай нарадзе Лукашэнка паўтарыў практычна тое самае, сказаў. І зноў жа, што вот, як бы мовіць, па нашай зямлі хадзілі, і вот, як бы, гэтыя войны былі не нашы. Так што, як бы, вот, паўтарэнне гэтага, прычым зусім іншых абставінах, сведчыць пра тое, што гэта лінія.
Ну, а вось гэтыя словы аглядальніка, каментатара тэлеканалу.
Ну і гэта як бы наступны крок, наступны як бы этап, калі як бы гэты канфлікт ужо пераводзіцца ў, ну, так бы мовіць, рэжым такой дастаткова публічнай палемікі. Вот, таму што Да гэтага была рэакцыя толькі прэсавай сакратаркі Лукашэнкі, даволі кароткая.
Але рэзкая.
Рэзкая.
І прычым эйсмент даволі рэзкая.
І прычым з такім, як бы, ну, як бы сказаць, намёкам, разуменнем, што насамрэч гэтая заява Лукашэнкі тычылася зусім не гісторыі. Дакладней, у дадзеным выпадку гісторыя была зброяй, як бы у супрацьстаянні і па газе, і па нафце, і па інтэграцыі, і па ўсім, па ўсім, па ўсім. Вот. Ну і зараз, як бы, вось в этой перадачы ОНТ быў працяг гэтай лініі. Ну, мне, па шчырасці, это нагадала 2010 год, часы хросных бацек, калі, як бы, ну, супрацьстаянні інфармацыйных машын двух краін, ну, яно, як бы, было на вельмі такім высокім градусе і вельмі, вельмі жорсткім. Вось, як бы, тады, ну, таксама той же самы Мядзведзеў, які тады быў прэзідэнтам, выказваўся надзвычай рэзка пра Александра Лукашэнку. Вось, ну, зараз, як бы, у пэўным сэнсе ініцыятыву ўзяў на сябе беларускі бок, у пэўным сэнсе, таму што, ну, вот, як бы, выстрэліла, так бы мовіць, інфармацыйная гармата. У Расіі, вось, па інтэрнэце, па телеграм-каналах уже ідзе як бы грохат, шум, абвінавачванні, але федэральныя каналы, мне здаецца, пакуль в этом не ўдзельнічаюць, хаця я не выключаю, што наступны крок будзе за імі.
Федеральные российские каналы. Юра, ну вот, коли вернуться до слов пресс-секретаря, пресс-секретарки Александра Лукашенко, господарни Эйсмант, вот ты сказал, что это история, это инструмент, так? Ну, а вот все ж таки, это саправды только инструмент и больше ничего, скажем, таки рычаг, яким можно натиснуть, как чимсь переконать Москву. Ці мы можам казаць пра нешта больш глыбокае, тое, што закранае ўнутраную сітуацыю ў Беларусі, ну, ўнутранае жыццё. Я маю на ўвазе нейкі вот такі ідэалагічны, ну, калі не разварот, дык, ну, соўванне пэўных акцэнтаў.
Ну, безумоўна, гэта адбываецца. І в этом сэнсе я бы, як бы, не перабольшваў, можа быць, такую ўже асабістую адданасць Лукашэнкі, як бы, савецкім каштоўнасцям. Ці я бы сказаў так, ён можа быць, як бы, што называецца, душой, дагэтуль застаецца савецкім чалавекам, але па сутнасці ён халодны палітык, які, як бы, калі мяняецца кан'юнктура, калі мяняецца сітуацыя, і ён гатовы забыць тое, што казаў яшчэ ўчора, ці казаў 25 гадоў падряд. Ну да, вот сітуацыя змянілася. Але в этом сэнсе, ведаеш, я бы сказаў так, што, як казаў Гегель, гісторыя іранічная дама. В тым сэнсе, што часам за вот этими, як бы, ваганнямі, кіткамі, кан'юнктурнымі трукамі Лукашэнкі, ну вот як бы пра Соч проточваецца, ну, некая тэндэнцыя грамадскага развіцця, у тым ліку і, як бы, асэнсавання грамадствам тых ці іншых падзеяў свайго жыцця. Таму што, ну, матыў Лукашэнкі, зразумела, у дадзеным выпадку, это дыстанцавацца ад Расіі. Дыстанцавацца ад Расіі, а паколькі вайна, другая сусветная вайна, гэта як бы агульная каштоўнасць. Вот, і таму, як бы, давайце мы эту каштоўнасць как-то прыцішым, ну, неутралізуем яе дзеянні. Вот. Акрамя таго, ну вот, ведаеш, у мяне як бы такое, магчыма, ёсць адчуванне, што Ну, от я казав, що у 2010 році вже були ці хросні батьки. А тоді, як ми пам'ятаємо, була виборча кампанія, президентська кампанія. Зараз президентська кампанія буде крішку менш, ніж про год, як Ярмошина казала у жнівні 2020 року. Вот, так я не виключаю, що Лукашенко якби зараз дійнічає по принципі лепшая оборона – це напад. Ён почав.
Ён у яго ёсць падставы чакаць нейкай новай інфармацыйнай хвалі супраць яго з Масквы.
Ён пачаў так, як ён палічыў патрэбным, свой наступ, каб не чакаць наступ, які расейцы сканструююць самі, нагоду знойдуць. А тут ён пачаў наступ. Ну і вот гэтыя два выступы, пра якія я сказаў, гэта безумоўна ўжо дакладна не агаворка. Ну і тое, што вот так сказаць, БТ працягнула эту кампанію. Но тым не менш, Сергей, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы ў тым, на што гэта так вот удала атрымаецца.
Удала атрымаецца ў бок каго? У бок Москвы ці ў бок насельніцтва? Вот тут ёсць такія два фактары.
Справа ў тым, што, разумееш, ввогуле прычына таго, што Лукашэнка пачаў вот в эту гульню гуляць, она палягае вось чым. Расія цісне на Беларусь, примушає до этой поглибленной інтеграції, яна тисне на уладу, на його, на Лукашенку, але оказує вздіяння і на громадство. І то, що вот ти розповідав, під час твоїх поїздок у Вітебск...
Тое, що я чув у Вітебску, коли, і причому мені говорили некоторі активісти, акумулюючи, так сказать, вот что, коли бы, скажем так, коли бы то, что мы назираем вот зараз, так сказать, вот это некая апелляция до истории Беларуси, до той риторика незалежинская, у тым лику и у вустных Лукашенко, скажем, 10 годов тому, это дало бы вельми становший эффект, вельми бы умацевала державность. Зараз, як казалі мне, я не кажу власне меркаванне, я просто паўтараю, ретранслюю тое, што я чуў. Зараз людзі, вельмі вялікая частка, вельмі негатыўна, нават былы ягоныя прыхільнікі Лукашэнкі, чыста з прычын эканамічных, з вось гэтай, з падзення ўзроўню жыцця, вельмі негатыўна да Лукашэнкі ставіцца. І вось якім разе у Віцебску, як мне казалі, гучаць такое. Ну, мы б давно бы уже жили бы в России, да вот нашему Саше захотелось этой незалежности. То есть, вот гэтая риторика у вустных незалежности, скажем, Лукашенко образца 2005-го, не кажу, что там про 1997 год, она б однозначно умацовывала незалежность. Сёння яна успрымается минусом незалежности. Я кажу вот тое назіранне, якое мне перадавалі.
Я разумею, але я, да речі, вот скажу пару словаў, я браў інтерв'ю у вядомага беларускага сацыолага Андрія Варнамацкага днямі, яно хутка будзе апублікаванае у нас на сайце, дык вот ён распавядаў пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў, это жнівеньскае у іх было апытанне, і у іх там атрымалася, да речі, што Віцебская вобласць самая прорасійская, самая з усіх.
Ты меня не здивил, абсолютно.
Да, да.
Абсолютно
это, да речі, шмат чим подтверджається, але...
Причем, Юра, тут скажем, постава ці глибокая, ці Браслу вельмі адрозніваецца ад Воршы, ці Лёзна. Таму можна уявіць, што, скажем, там больш незалежніцкі настроі, а вось на гэтай усходній тэрыторыі яны просто прарасійскія.
Але, тым не менш, ані, калі браць в область цалкам, то яны нават большыя, чым на Магілёўшчыне і Гомельшчыне, не кажучы уже пра іншыя регіёны. А, да речі, вот ён сказаў, што ўпершыню ў іх атрымалася самый, не сказаць антырасейскі, але у найменшай ступені за Расею, за інтэграцыю з Расеей, Менск. Раней была Гарадзенщина.
Зараз Менск.
Зараз Менск, да, зараз стаў Менск. Але там цікава, Гарадзенщина самая праеўрапейская. Это не адно і тое ж. То есть краденщина самая там больше, что мы за интеграцию с Евразвязом, а у Минску наименьше за интеграцию с Россией. Вот. Так что краина розная, але ну, мне все ж таки сдается, как видишь, сказал Толейран в свой час, что на конт певного кроку Наполеона, это не злочинство, это помылка. Ну, Лукашенко, зрозумело, такие смелые у нас, так бы мовить, и часом, как бы, любит рисковать, и он достаточно комфортно себя отчувает в ситуации, как бы. Але, ну, мне сдается, что он шмат чем рискует, и, как бы, все ж таки, как бы, ну, вот кидать выклики таким, на самом речь, базовым речам в белорусской громадской сведомости, ну, это, как бы, не вельми... Это может привести докладно к тому вынику, какого хочут продухилить. Потому что я кажу, что российская пропаганда вздейничает, зрозумела, не на элиту, хотя и на элиту так само. Але основное это на белорусское громадство. Вот. И як бы не отрымалось, коли белорусская влада раптом говорит, что это не наши войны, ну, вот это отчужение, про якое ты сказал, на прикладе Витебской области, оно еще поглыбится. Оно еще поглыбится, что... Коли ты, Лукашенко, 25 годов казал про подвиг народа, а зараз высветлилось, что подвига народу раптом вот он зник, вот, то как бы у народа могут быть претензии. Народы не любят, народы нигде не любят, коли у них отбирают их подвиг.
Ну, широко кажучи, Лукашенко, я думаю, не имел на увазе, что подвиг – это не подвиг, и это никто не ставит под сумнев ни Лукашенко, ни ягоны оппоненты. Але вось сапраўды каму належыць як бы перамога, гэта сапраўды пастаўлена, як выглядае, пад сумнеў. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст і я, Сергей Набумчык.
Вы слухаеце радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политический эксперт Арсений Сивицкий. Надыходит дата 8 снежня, это день, до якого президенты Беларуси и России публично пообещали подписать некие интеграционные документы. Весь час у сродках массы информации з'являється інформація, що ті чи інші міністерства рихтують документи, рихтують узгоднення позицій по тим чи іншим конкретним питанням, і гэта інформація, скажімо так, вельми моцно турбує громадськість, турбує людей, для яких дорога незалежність Білорусі, покільки можна сказаць, што значная частка гэтых дамоўленасцяў яна пакуль схаваная ад грамадства, ад шырокай публікі. І в гэтым сэнсе, як вы ацэньваеце увесь гэты працэс, ці можна сказаць, што беларускі бок відавочна спадзяецца не пайсці на істотныя саступкі, спадзяецца залагодзіць нейкія патрабаванні ці просьбы расійскага боку. По-вашему, ці Менск сапраўды тут трымае патрэбную дыстанцію, як ён ліча, ці сапраўды Менск можа загуляцца і не заўважыць, як незалежнасці Беларусі явна будзе пастаўлена пагроза?
Сапраўды, на сённяшні дзень мы ведаем об гэтай праграме о паглыбленню эканамічнай інтэграцыі толькі з расійскіх крыніц, гледзячы на каментары беларускага і расійскага боку, сёння можна 100% сказаць, што бакі зусім па-рознаму ўспрымаюць гэтую праграму, яе канчатковыя мэты для Беларусі. Гэта перш за ўсё інструмент, з дапамогай якога можна стварыць так званыя адзіныя рынкі, адзіную прастору для руха капіталу, тавараў, рабочай сілы. А для расійскага боку, відавочна, гэта паглыбленне інтэграцыі з'яўляецца спосабам яшчэ больш замацаваць Беларусь у сферы свайго геапалітычнага ўплыву. Гэтыя пазіцыі, па суці, канфліктныя, бо для беларускага боку гэтая праграма не вырашае ніякіх праблем, якія накапіліся за апошнія гады ў адносінах з расійскім блокам. І відавочна, што Крэмль не збіраецца ісці на саступкі. Шанец таго, што Москва пойдзе на гэтыя саступкі, нават калі Мінск пагадзіцца падпісаць так званую праграму паглыблення эканамічнай інтэграцыі, таксама вельмі невялікі. І па сутнасці мы зараз знаходзімся ў такой даволі складанай сітуацыі, калі адмова ад падпісання гэтай праграмы будзе азначаць пераход на новы ўзровень эскалацыі напружанасці ў адносінах з Расіяй. А з другога боку існуе рызыка таго, што як толькі Мінск пагадзіцца падпісацца пад гэтай праграмай, Москва адразу выкаціць новыя прапановы, якія могуць уже датычыцца не толькі паглыблення інтэграцыі ў эканамічнай сферы, але ў тым ліку і ў ваенна-палітычнай. Тым больш, што звычайна расійскія чыноўнікі спасылаюцца менавіта на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, дзе гаворка ідзе не толькі пра эканамічную, но і ваенна-палітычную інтэграцыю.
І вось, па-вашаму, мы ўжо не першы раз у аналітычных праграмах, не толькі вы, іншыя каментатары, аналітыкі гавораць пра пэўную змену падыходу Крымля да пытання адносінаў з Беларусі, не проста інтэграцыя, а адносінаў з Беларусі, змену таго, як яны цяпер успрымаюць Беларусь. І гэта змена, як вы неаднаразова казалі, вот зараз, кажаце, яна негатыўная, што ад Мінска патрабуецца ўсё большая геапалітычная залежнасць. Афіцыйны Мінск, па-вашаму, бачыць змену гэтых адносінаў? І калі, як мне здаецца, відавочна бачыць, чаму ён на гэта не рэагуе, ці, скажам так, рэагуе, ну, можа быць, недастаткова, ну, скажам, адэкватна, на думку многіх людзей?
Мне падаецца, што безумоўна Мінск заўважыў пэўныя змены з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі, і таму сёння Беларусь спрабуе даволі інтэнсіўна дыверсіфікаваць вонкавую палітыку і эканамічныя сувязі з іншымі краінамі, ну, перш за ўсё з Кітаем і Захадам. Але мне падаецца таксама, што існуе сярод беларускай номенклатуры і тая група, якая спрабуе ўпэўніць вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнка, у тым, што з Масквой неяк яшчэ можна дамовіцца, пры гэтым не пайсці на тыя ці іншыя стратэгічныя саступкі. І мне падаецца, што даволі доўга Мінск прыбываў у гэтай ілюзіі, што неяк ўсё ж такі з Крамлём можна дамовіцца. Сёння мы бачым асабліва вось у апошні год, што Мінск усё больш расчароўваецца ў магчымасці дамовіцца з Расіяй і таму шукае альтэрнатыўныя варыянты. Але, ну, на жаль, мы страцілі амаль 4-5 гадоў замест таго, каб інтэнсіўна дыверсіфікаваць нашу вонкавую палітыку і эканамічныя стасункі з іншымі краінамі. Мы вось спрабавалі дамовіцца з Расіяй, пры тым, што было відавочна, што для Расіі нынешні статус-кво, дзе Беларусь і Расія захоўваюць аднолькавую вагу ў саюзнай дзяржаве, гэтая мадэль з'яўляецца больш непрымальнай. Таму з 2015 года мы бачым, што Расія спрабуе вось гэтую мадэль адносна трансфармаваць у мадэль так званай асіметрычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэта мы бачым па ўсіму спектру адносін, у тым ліку і ў ваенна-палітычнай сферы. Самая галоўная праблема ці пытанне, колькі ў Беларусі засталося часу для таго, каб усё ж такі з дапамогай вось мобілізацыі, у тым ліку знешняй падтрымкі, пераўпэўніць Маскву у тым, што для Расіі захаванне нынешняга статус-кво з'яўляецца аптымальнай опцыяй. На сённяшні дзень гэта галоўнае пытанне.
Ну, глядите, белорусские, скажем, чиновники робят там некие кроки в своих министерствах, и про это соправды частей поведомляя Москва, небыто по узгоднению там некого податкового законодательства, небыто обговорываются некие речи про агульную валюту. Притым, зрозумело, что и поводят заяву у Макея, министра внутренних справ, поводят заяву на вот самого Александра Лукашенко, и это речи, на какие Беларусь наврать типойдя. На во что тады белорусские чиновники тратят свой, ну, скажем так, каштовный працовный час на гэта, хотя загадзя ведаючы, что выніка тут не может быть и нават с беларускага пункту гледжання не повинна быть.
Две основные причины. Первая связана с тем, что у державного аппарата отсутствует некая стратегичная визия того, чего Беларусь хочет досягнуть, как у отношений с Россией, так и у отношений с іншими краинами света, с Китаем, с Евразиазом, со Злучшими Штатами и так далее. Ну, просто отсутствует вот эта стратегичная визия, якая уже автоматично творала ты ці інші червоні лінії, переход праз які заборонені. А друга причина, мені подається, вона зв'язана з тим, що все ж таки існують різні групи у білоруському бюрократичному апараті, і одна з них гуляє на користь поглиблення інтеграції в Росії, і з цього пункту гледження деякі представники з цієї групи ведуть певні сепаратные перемовы с Кремлем. Отповедно, есть иншая группа, другая группа, якая выступает супроть поглубления интеграции с Россией и выступает за захование независимости и суверенитета Беларуси во всех сферах, не только что дотычется там банковой политики, тип безпеки, а и в том числе экономичной политики. И наявность в этих двух групп и приводит до того, что мы, ну, отримливаем довольно подслеглые сигналы. Все равно это все связано вот с этой первой проблемой. Мы просто не ведаем, чего мы хотим досягнуть сами для себя. Перш за все, як мы бачим Беларусь в середньотерміновій перспективі, як все ж таки незалежною країну чи ні. Саме головне, ми повинні ведати, чого ми домагаємося у перемовах з російським боком. Тут існує, ну, вельми серйозна системна проблема, і вона критична. Білоруський бок спробує домагшися заступок боку Росії по так званому податковому маневру у нафтовій промисловості. Так само заступок зв'язано зниженням коштів на російську нафту і газ, при тим, що ці питання не покриваються самой программы поглубления экономической интеграции. Мне подается, что этот ориентир, он так само является иллюзорным. Кремль уже обвестил свою позицию на этот конт. Я думаю, что до завершения этих процессов поглубления интеграции, которые Калининск все ж таки под ними подпишется, завершится только в лучшем выпадку в 2024-2025 году, ну вот тогда Кремль может певные критичные проблемы начать обмерковывать с Минском. Тому не совсем зрозуміла вот эта мотивация, на во что было погоджаться с обмеркованием программы по углублению экономической интеграции. А кроме, я вот не выключаю только один резон. Это то, что на годе нас чекают президентские выборы, и Минск не хочет обострать отношения с Москвой.
Ну вот, это, саправда, напевно, видовочно, бо и в политическом сенсе, и в сенсе экономичном Минск напередодні выборов не хочет обострать отношения с Москвой, але мы ведаем, как та же Москва может и умеет використовывать менавіта гэтую выборчую ситуацию год выборов президента для просовывания своих интересов, пункту гледжання певной такой силовой позиции. По-вашему, накольки зараз позиция официального Минска выглядая переконавчей с гэтого пункту гледжання? Ці не есть отчувание, что соступивший раз, погодившийся на обмеркование неякой поширенной интеграции, ситуацыі, спадзяючыся, што гэта нічым не скончыцца, Мінск все-таки дае падставы Москве пашыраць тую самую сілавую пазіцыю, патрабаваць все больш.
Безумоўна, так, я тут цалкам згоден, і хутчэй за ўсё Крэмль будзе абапірацца менавіта на сілавую пазіцыю ў перамовах. Перш за ўсё гэта звязана з тым, што Крэмль павінен вырашыць геапалітычную задачу утрымання Беларусі ў сваёй сферы геапалітычнага ўплыву. Ёсць там пэўныя ацэнкі, у тым ліку спецыяльных службаў, якія сведчаць аб тым, што Крэмль сапраўды не выключае, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, там праз 5-7-10 гадоў, Расія можа страціць ўплыў на Беларусь. Ну і таму трэба штосьці з гэтым рабіць, каб прэвентыўна закрепіць Беларусь сваёй геапалітычнай арбіцій, і ну зараз Москва выкарыстоўвае інструмент паглыблення эканамічнай інтэграцыі, але мне падаецца, што ўсё роўна Крэмль будзе нарошчваць ціск на Беларусь, нават калі праз месяц штосьці там у Москве будзе падпісана, і кожным крокам Крэмль будзе патрабаваць усё больш і больш інтэграцыі. І я не выключаю, что уже перед президентскими выборами в Беларуси в наступном году Кремль может сформулировать пакет пропонов по военно-политической интеграции, тем более, что этот пакет пропонов Москва уже обвестила в 2015 году. Тому, сапраўды, мы тут трапляем такую пастку, интеграционную пастку, але все равно, пакуль мне подается, у Беларуси есть еще окно магчымасцяў для того, каб і мабілізаваць міжнародную супольнасць, прыняць унутраныя меры для того, каб стрымаць Крэмль ад рэалізацыі гэтых жорсткіх мераў, якія накіраваны на тое, каб падарваць наш суверэнітэт і незалежнасць.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы былы кандыдат у дэпутаты Павел Юхневіч. Заставайцеся са свабодай.